Mana Murtii Federaalaa Itoophiyaa Damee Lidataa Dubbina Oromoo Sagalee Galme Obbo Tsaggaayee Alamuufaa jalatti biyyi naga dhoowwitanii jedhaniitiin himatanii beellamaan dabarse jarkana godin Oromiyaa gargaraa keessa qaban. Jalanneetti abukaatoo jarkana keessa tokko kan ta'e Obbo Tola Maariyaam Magarsaa dubbise kuna.
Har'a galme Tsaggaayee Alamuufaa namoota sagal dhiyaatanii turani. Himatamaa tokkoffaan Tsaggaayee Alamuu Afaanaa. Himatamaa lammaffaan Daaneel Ramadaa Teessoo. Himatamaa sadaffaan Lalisaa Magarsaa Oliisaa. Afraffaan Addunyaa Birrataa Dhugaasaa jedhama. Shanaffaan Gaarii Dhugumaa Kufaa. Gaaffaan Taaddalee Tasfaayee Namarraa. Torbaffaan Fiqaaduu Tolosaa Doobir. Saddeettaffaan Mokonnoon Kumarraa Dhaabaa. Saglaffaan Luba Indaaluu Daggafaa Gammachuu jedhama.
Isaan kun yoomi qabamuun isaanii?
Himatamtoonni kun baay'een isaanii biyya qulqulleessaa akka lakkoofsa biyya kanaatti bara 2009 jalqabarraa fi gara xumuraadha kan qabamanii. Kaan isaanii namoota lamaan sadan tokko kan ta'an immoo biyya sadaasaa jalqabarratti kan isaan to'annaa jala oolan. Maakilaawii yookaan immoo yeroo qorannoorraa mana murtii yeroo beellamaatiin kan isaan turan naannoo ji'a 4 naannoo ji'a 1 immoo. Yeroo beellamaa erga daandisee booddee beekamtii mana murtii malee utuu imalli itti deemne itti dhiyaatan kan isaan turanii amma erga imalli itti deemne itti dhiyaatee fi ji'a 4 wayii fixaa jira jechuudha.
Imannaan irratti dhiyaate maali?
Imannaa 2 imannaan inni jalqabaan himatamtoota 1 hanga 4 dhukkuban irratti kan dhiyaate yoo ta'u seera shororkeessummaa lattii lakkoofsa 652 muraa 2001. Keewwata 4 darbitanii miseensa abaabuu ta'uudhaanii odoo bosona seentanii yakka shororkeessummaa yookaan immoo gocha shororkeessummaa raawwachuudhaaf qophooftanii jirtanii akkasumas yaalaa jirtanii to'annaa jala oolchanii kan jedhudha. Himannaa 2 himatamtoota tarree 5 hanga 9 tuqaman irratti kan dhiyaate yoo ta'u innis seera shororkeessummaa lattii 652 muraa 2001. Keewwata 7 muraa 1 darbitanii miseensa abaaboo ta'uudhaan miseensota abaaboo biyya alaa jiran irraati ergaman fudhachuudhaan akkasumas immoo qarshiiwwan achiitti ergaman fuutanii as biyya keessatti miseensota abaaboo tokko tokkoof laattaniitu akkasumas immoo ofii keessanii ergama miseensota abaaboo fudhachuudhaan tochootaniitu kan jedhudha manni irratti dhiyaate.
Namoonni kun eessaa qabaman Finfinnee moo kutaa biyyaati?
Himatamtoonni 2 jechuun himatamaa 5 fi himatamaa 7 Finfinnee irraati kan isaan qabamanii. Kanaan ala kan jiran garuu kutaa biyyaa irraati kan isaan qabamanii.
Mootummaan karaa tokkoon adda bilisummaa Oromoo biyya keessa hin jiru jedha. Karaa biraan immoo biyya keessatti hojii adda bilisummaa Oromoo hojjettu jedha. Inni kun ija seeraan attamitti ilaalama?
Dhoksaadhaan kan isaan jechaa jiranii kun gaama dhugumaan immoo dhugaa miti. Imalli irratti dhiyaate kun ragaadhaan kan mirkanaa'u kan mirkanaa'e miti kan jedhu bara fuulduraatti adeemsa mana murtiitti erga ragaan dhaabee booddee waan irratti dubbatamuu danda'amu qaba jechuudha.
Jarreen qabaman kun salgan umriin isaanii giddu galeessaan dargaggoota moo namoota ga'eessota moo?
Himatamtoota jiran keessaati namni umriin isaanii guddaadha jedhaman matamaa tarree 8 irratti tuqaman. Obbo Mokonnoon Kumarraa Dhaabaati isaanis umriin isaanii waggaa 56 akka ta'e tuqamee jira. Himatamaa 5 immoo umriin isaanii waggaa 41. Giddu galeessaan garuu baay'een isaanii 24 fi hanga 29.
Jarri kun mana murtiitti har'a yeroo dhiyaatan yeroo meeqaffaaf ta'uusaati?
Yeroo 3 beellamaa guyyaa 2 ture kaleessaa fi har'a jechuudha. Beellamittis ragaa abbaa dangaa dhaga'uuf ture kan beellamame. Haa ta'u malee kaleessa. Har'as ragaan abbaa dangaa hin dhiyaanne maaliif ragaasaa kan dhiyeessanne yoo gaafatamu mana murtiitiin dhagoota 2 mallatteessisii seera akka isaan dhiyaatanii fi dhagoota 2 immoo bilbilaan akka isaan dhiyaatan itti meera kan jedhu ture. Ragoota 2 kaan immoo turmayyuu teessumaan laataniin argachuu hin dandeenye dhiyeessuudhaaf yaalii gochaan jira waan ta'eef yeroo inni beellamaa kan birannaaf laatamu jedheeti kan beellama dabalataa kan gaafate. Anis ta'uu waayiloonni koo kan nafaana himatamtoota kanaaf abukaatoo taanee dhaabbachaa jiru akkuma walii jalaatti abbaan dangaa beellamanni gaafate sirrii miti bu'uura seeraatiinis fudhatama hin qabu. Yoo xiqqaate naannoo ji'a 2 fi bultii 10 ture kan laatamee ture abbaan dangaatti akkasaa ragaa isaanii dhiyeeffatame. Haa ta'u malee ji'a 2 bultii 10 kana keessatti abbaan dangaa ragaa tokkollee dhiyeeffachuu hin dandeenye. Rabuota mandate sani hafan jeda manirang kana ke rabuoni warikan agamu dap yerunda pada kada kamu hingkabu sabab ya ban alangga ke sepukata e rabuota mandate sani hafan jeda man laman kupa kada udap yeroga badan nula kamu kada jenne pan mehurre hal makanan mani murti hal minu dikasne di dasiat balangga dan mukte kade ilalera mesuran dan mungkin ragata kambenda mengi yero dan kabati sokanmu Ilham jual kawa, wante, jaron kaanik selat Amerika jatuh, bandamu, karena sih dia pasin ke sampukat eh, abangnya nengga, ilham sanit, polisa, kabel satu, jadi ilham jual mula jelas, nama ni mesti.
Ilham ini tanu moyom.
Ilham ini tan wante jadi sih subaiye, era dah, orang kolonisa, dikemi lama sih, dikemi sedi, jarak mana masih, dan jadi rakan aku sedi, karena span ilham ni. Nanu dia tadi sih, nanti kami boleh dah. Kami bela mami curah jarak ultra, kami lama pangku raja ada udah.
Malip deh rati.
Bela mada bapa dah suruh nanda ut polisas. Dia agak ya, walaupun kesati, tapi ama engkau boleh sahuman. Nanti murti bukan nara curah, bukan cuka dahonya deh. Karena asyik bela mami nandengyo. Nanti murti jeleran kami. Jadi agak engkau boleh sejak kabar dah cuka sih. Engkau boleh sejak kabar kasih ama. Engkau boleh sedikit ni, nama semu agenda ni nak awak ni rawan nanti. Karena as dapat pun dendil ni, kan jadu ni. Karena ambil nama mereka dan men.
Warai matam tota kan kesar, kami ada dakan lagi si sanjuru.
Kesmati matama senapan, obogari tu cuma. Hamam mat nanu biasa jadi, bandesa tu komandeta hilaman injuran esani. Kita mahu sani kan awal kalau temu jering lima sani apa bapa dah juru baru sani kan PhD kan obatiran tahu sani le Sudan. Barakah nak suka iras PhD, barakah koran mahu sani le Sudan. Tapi rasa tu ni tu ini pun le akad dan kita akad ni jelas jering sani se kemati sani dari kita sah kecil dakan sani kita kesmat kita masa lepasan hasil orang ini mula walta kerjana indalu dan dapat dambu jering sani kemati sani. Kerana akan memikir si orang itu pendek atau rawan, mereka nak katakan orang ni jahat. Majalah buku wanita dia jembera di kan sangka orang ni. Belang ni nuf jawab percuka bah, jadi rasmi tani dia seniru. Jauh lapen untuk kasih saya, kami macam tu ni kasih ni. Mana mesti sih kita mana rezanya, suruh maju, yero era saya, saya tak mungkin era.
Amma ya saya juru jari kun.
Kunjung tani mantra resa kan, kini program kan tani jiran. Yang macam tu ni pun, nanu dia sekali datang kan. Kalau mami mama kita kecil ni, dia pun European nama sini. Mami murti istilah ni, mami murti European nama elaru. Utuhin dek nanu dia tu kau gayi tak balas kan. Orang ni polis juga tu ramai ru. Amma mo erda mami murti direct dia kan. Mo nanu dia puni. Ita ajar. Jarak pun gratis le, kuno amma sekat masih dia. Lama ajar. Odo ragan le kemudian, kami odo ragan tu kau. Mungkin dia tak ada tak ada nanu wajah tu kau. Tahu ke, najis tu dah mana. Ida kesa, belum mau soli jadi kita kena lagi. Mereka si aman tu tu, kan syak aman tu tu. Murti hari fakihar jatuh kan imam tu dah kan niu dah jadi saya dah kata.
Oh botol Mariam, Magarsa, Borsa, Serafi, Abukato, Devina, Latani, Makaradio, Sagale, Amerikan, Edugalatoma.
Nah, tahu tu, bayi kita tu.